Batır tavulunu caşı. Ерте ерте бір елде бір батыр кеші жашап болғанды. Ол кеші кесуа хан бұл ұрышта тұрғанды. Бір жолда батыр кеші да хан да бия ұрышырға тебірегенділе. Ол батыр кешіні ва жашчығы бар етті, ол атасына мен де біргенге барама деп тоқтағанды. Атасаңа үйде қал деп күрешкенді ола, оғай сені біле барлықма деп бүтін де бек қадалғанды. Ол заманда атасы, жашым, үйде қал, мен саңа хан бұла ұрышқаннан тынш болмаған іш бұйырайым дегенін айтқанды. Атасыны сөзіне тыңылай жашы бой салғанды. Айт атам, не өлір ме, не сен бұйырғаны тыңылай тер ме, мен атама көре жаш болырға сүйеме. Үйге бар дегенді атасы, анда қабырғада қара арқан тақылып тұра болыр, аны да ал да, Маол тауны оландағы тауны башына чық деп, бармағы бұл ұзақта бір бейік ақ баш тауны көргізгенді. Сора анда алтын жүгітір отла байлана болыр, арқан бұл ол жүгітірні тұтта саулай бері келтір. Ол іш саңа хан бұл ұрышқаннан тынш болмаз деп қошқанды. Ақшы мен ане терме дегенді жаш. Атасы хан бұл ұрышырға, жашы да бейік тауны башына кеткенділе. Батыр жашчық алтын жүгітірні табып, сау күнні аңға арқан ата айранған далай болғалыққа тұталмағанды. Сора тауны башын туман басқанды, жашчыға жашып тауны бірсі жанына тегелегенді. Арғанда солырға деп, жашыл кірдікті қатапа күйісче болған бір әріу тауны башында жатқанды. Батыр жашчық қаты жүклағанды. Ханна скері Ол таланы ішіпле өтіп бара, ол жұқлап тұрған жашчықны есілгенді. Қатына келіп, ұятмай сақ көтіріп, ат бойнына алып, мұны ханны қаласына елткенді. Хана жұқлап тұрған жашчықны бетіне қарағалай оқына, кесіні ол қаллы дұшманы, батыр кішіні жашчығы болғанын танығанда, жашчықны түрмеге саларға бұйырғанды. Жашчық түрмеде ұянғанды. Түгерегіне қарағанында атасы, кесіні уға барғаны, ару жәшіл талада солырға деп таянғаны десіне түшкенді. Не болғанын даңғылағанды. Ол жүгітір уға чыққан тауыны бір жанында ала кестері жәшеғаларын, бірсі жанында ва ана атасыны қанлы жауы хан жәшеғанын батыр жәшчық ертеден оқына білейді, болса да қорққана етмегенді. Батыр жәшчықны түрмеде көп қинағандыла, алай жұқ айттыра алмағандыла. Оғай десең асмаққа сарықпыз дегелерінде да ханна әскерлерін алларында атасы бұл ұрышырға барырға ұнамағанды. Ол заманда ханны құлықшылар оқына мұны еркінет деп ханнан көп тілегенділе. Болса да хан ұнамағанды. Жәшчық ханны түрмесіндегі кесек заманны тұрғанды, Атасы о жашын ізлейк етіп тапмай, баям таулада үлген болыр деп түңгіліп, ізлегенін де қойып олтырғанды. Оғырсыз ханыва, жыл саны ол, жашчықла тең болған жаңыз бір қысчығы өсейді. Жашчықна анда санда ханнар базына чығарған болсала, ол қысчық төгерегінде де бір талай жұмысшы тұшырулар базда айлана, тұтмақ жашчыққа көзлерін алмай қарайды. Аны алай қарағанын жашчықта есіп, ол да қысчыққа ес бұрата бірекенді. Ол қысчық кесуі дүния башында болмағанша алай бір әрі ұзатшық еді. Бір талай заман озғаннан сора, ала екісі де бір-бірлерін жаратқандыла. Аннан дозыба, бейг оқына сүйгенділе. Бір жол, ханны қаласының ішінде барысы да жұқлағаннан сора, қысчық қобып, Жәшчік тұруучы тұтмақ үйге барғанды. Ол тұтмақ үйіні ва қалауыр сақламау үші еді. Үй темірден еді, ешіктері де темірден әлі. Алаға ва ұллы чойын кілікле тағылып әлі. Ғачқышларыны ешік башында бір жәшіртін жерге салу үші еді. Жәшчікқа ва ашыны гітше төгелек терезе чіктен беру үші еді. Кеске регіне чығарық болса ва қалауыр келіп, Ешіклерін ашып, шығарып, дағыда қайтарып, ұрып ешіклерін кіртілерін етіп кетейді. Ачкычланы калайга салуучуларын кышчык билейт да, эшиклени эркин ачып киргенде барып жашчыкны катына олтурганды. Сораны эрттеден бери жаратып турганын энди о бүтүндө бек сүйгөнүн айтканды. Жашчыкта жүрөгүндө болгонун айтканды. Ахырында кызчык аны жашырын чыгындырырга келгенин билдиргенди. Жашчык да сен мени калай чыгындыралыкса деп сурганды. Қаланы арт ешіклері біле шығарбыз да, екі бізді қачарбыз да кетербіз дегенді қышчық. Жәшчық разылығын айтқанды. Қышчық шығып кетіп, бір кесек тұрып қайтқанды. Хайда мен хар нейінді хазыр еткенме дегенді. Екісі де шошчық арт ешікке барғандыла. Алайда ханны үч ат жегілген арбасына мингенділе де, жәшчық жүгеллені қолына жиып, қышчық та аны жанына ұлтырғандыла. Жәшчік қамычыны көтіріп сызғырғанда, атлақ қанатлы ұшқанчы ұшқандыла да тебірегенділе. Бір кесекчіктен ала кече қараңысына ташайғандыла. Ала ва кеслеріні біргелеріні үчішер қылыч талай садақ, дағы да аны кебі керек болу қар түрлі затларын далған әлі. Таң аласына қаладан егеді ұзайып, бір тауны түбінде солырға тоқтағандыла. Атланы бошлағандыла. Чатыр да құрағандыла, аша бичіп бошағаннан сора, қышчық чатырны ішінде жұқларға чатқанды. Жашчық атышында қалауырлығы терге қалғанды. Қышчық ханна әскері жетсе, мені үйат деп тілеген еді. Таң атарға ханны мин атлы әскері жеткенді. Жашчық қышчықны үйатырға чатырға кірген далай, аны татлы жұқысын бүлірге болмай, кесіп братқа да мініп, екі қылычыны да беліне сұғып, бірінде қолына алып, ханна әскеріне қаджау қазаватқа кіргенді. Бір талай ұрышқалай ханна әскеріне жартысын қырғанды, жартысында қорқыту бұзларына қачырғанды. Жәшчық екі қылычында уатқанды, кесіні де көп жеріне жара түшкенді. Қайтып келіп, қышчықны ұятама деп еншіке елгенінде, қаны қышчықны аз ашылып тұрған жалан өшініне тамғанды. Жүрегіне өтіп, қышчық ұянып қарағанында, жәшчық жаралы болып, өлірге жетіп тұрғанын көргенді. Терге оқына жараларын бірер ұппа еткелі сау еткенді. Чыққанда, ханны кең таланы толтырып тұрған қырылған әскерін көргенді. Ол заманда қышчық, мені атам, кесіні өмірінде көп әлліені чашқанды, рысқы үшін терсіліге болмаған көп инсанын өлтіргенді, жерінісінде енді аннан бай хан жоқты, алай аны үшін аны жүреге бай түйілді, чарлыды. Аны ол терсіліклері зорлықлары үшін әскеріні күчіда құрғанды, маңа енді ол атабыла жашау жоқты, дегенді. Жәшчық қысчықны не бек сүйсе де, дағы да кесіні жарылығы аны жүреген сындырғанды. Мен жарлы кішіні жәші, бітеу дүнияны башында бірінші бай, залим ханны, жерін үсінде болмаған кебігі аллай ари ойгі қызын кесіме тиішліді деп, базыны балалық түйілме. Сені бұ құйыныңы маңа бұ ақшылығыңы мен өмірді де ұнытмам, қолымнан келген затла мен сені намысыңы көтірірме деп жауаплағанды. Ол заманда қысчық, «Оғай, маңа чирек зорлық қан іші ұчы байлық керек түйілді, маңа таза сүйген жүрек керекті да, ола сенде барды. Дүнияны башында аннан ұлы байлық жоқты, аннан сора да, сен бітеу жерін үсінде бірінші батыр ем жігіт оланса, мен ала үшін сені сүйеме, ем сені бұла кесімі өмірімі жашарықма» дегенді. Екісі де жарашқандыла, жашауларын бірге байлағандыла. Ала да алай қуаншылықта тұрғалай ешіктен, «Ей, мұнда кім барды?» деп қычырғандыла. Жәшчық қолына да қылышын алып чартлап чыққанды, чықса алында атасы. Құшақлашқандыла, чатырға кіргенділе, атасы қысчықны көргенді, «Бұ кімді жашым?» деп сорғанды. «Атам, ол сені қызыңды» деп жауаплағанды жаш. Атасы қысчықны кесі қызын кебек құшақлағанды. Жәшчығы екісіні де болған хапарларын айтқанды. Ол заманда атасы жәшіна тауланы жігіт ұланы, өмірінде зәлімліге бой салмаған атаңы да озған батыр да жігітті болғанса, «Қызым бұла жәшім, екігізге де құдіреттен насыплы жәшау тілейме» дегенді. Үйлеріне барғандала, Батыр таулыны жәші дүниеда башында бек әру қызны ағаңылы қуанчы болғанды, бейік тауда алтын жұғы тұрында тұтып, бек сейлі құрмалыққа тергеп, кесі башағандыла. Алай бұла дүнияны башында бек күчілі, қара кер жүрекли ханны, ұлы аскерін, халал жүреклері болған ембір-бірлерін бек сүйген екі сәбейшік қорлап, кеслері да аталары батыр таулы қартта қуанчылы ашап, жашап қалғандыла.